Tere kuulema 5036. keskpäeva saadetud on teisipäev 4. juuni, millest täna räägime. 1. juunil avati Muus Lõunaranna sadama ja kohaliku Eheda Kala, Resto ja Baar. Arvamust avaldasid sel puhul vallavanem Raido Liitmäe, sadamarendaja Mikk Mägus ja naaber Imre Soär. Kultuurikeskuses saab vaadata ka arhitektuurinäitust Eesti Eramu arhitektuur 80. aastatel. Need teemad toome teieni saate teises pooles. Kõigepealt kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud reklaamlõigu Teel Euroopasse, kus stuudiokülalised olid Keskerakonna saadikud Europarlamendi valimistel Mihhail Kõlvart ja Aivar Riisalu. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate Teel Euroopasse stuudiokülalised Mihhail Kõlvart, kandidaat number 149 ja Aivar Riisalu number 156 Eesti Keskerakonnast. Tere!
Tere!
Tervist!
Nii, Mihhail, teie käest ma pean ikka kõpealt küsima, et veel mõned ajad tagasi, kui teil oli üks teine amet Tallinna linnajuhina, siis te ütlesite, et valituks osutumisel te Euroopasse ikkagi ei lähe, et kodus on tööd küll. Kas nüüd on siht teine?
No muidugi võiks ju öelda, et nüüd on olukord teine, et linnapea palka ei ole. Aga Brüsseli palk on palju suurem kui linnapea palk, ehk siis peaks tekema motivatsioon. Aga ma pean tunnistama, et tööd jätkuvalt on Eestis palju. Nii Keskerakonna sees kui ka Tallinnas on tööd, mida tuleb teha. Ja suuremas plaanis me peame arvestama ka sellega, et ka Brüsselis ju tegeletakse sisepoliitikaga. Eks siis iga aastaga direktiivide mõju suureneb, ehk siis see, mida otsustab Euroopa parlament, on otse seotud meie seadusandlusega, aga see omakorda on seotud meie igapäevase eluga. Ehk siis see mõju suureneb ja kahjuks see mõju ei ole alati positiivne. Seega inimene, kes Brüsselis peab meie huvisi kaitsma, peab igapäevaselt mõtlema selle peale, kuidas iga direktiiv mõjutab meie elu, aga see ei ole ainult Europarlamendi kohustus ja saadikute kohustus. Tegelikult on ka Riigikogu kohustus ja kohalike poliitikute kohustus, sest me kuidagi liiga vabalt võtame kõik need direktiivid sisse, vaatamata sellele, et tegelikult on võimalus võidelda parimate tingimuste nimel ja sõnastusi ja tingimusi saab muuta, aga me seda ei tee, vaid lihtsalt võtame regulatsioonid üle ilma analüüsite, et mis pikaajaline mõju on ja tihti see mõju positiivne ei ole.
Aivar Riisalu, kas teist ikkagi Eestis ei oleks nagu rohkem kasu kui see, kui te sinna Brüsselisse nüüd saate?
Ma arvan, et küsimust on väga provotseeriv küsimus. Loomulikult on minust Eestis väga palju kasu, aga minust on ka Eestis väga palju kasu siis, kui ma olen Brüsselis, sest mina kindlalt kinnitan, et kui ma osutun valituks, see tõenäosus muidugi reitingute järgi nüüd kõige suurem ei ole, aga ma siiski usun sellesse ja ma alati usun sellesse ja ma arvan, et ma olen kasulik Eestile mõlemas kohas, sest ma võin sealt ju tulla tegelikult ju vahepeal koju ka. Ma tegelikult ju tean, Euroopa parlamendi saadikud rüselevad kõik neljapäeva õhtul trammi järjekorras ja on nädalavahetustel Nõmme turul valimiskampaaniat tegemas, et tegelikult Euroopas olek ei tähenda seda, et sa lähed koduma jaoks kaduma. Ma arvan, et me peame ennast seal kehtestama natuke reljeefsemalt, kui seda seni tehtud on, vaid selleks ma sobin hästi.
No meid Eesti esindajaid on seal kokku 7, see on tegelikult ikkagi väga väike number. Kui meil Eestis on selle koostöö kohtade leidmisega teinekord üsna keeruline, te usute, et need 7 inimest Euroopas suudavad mingil hetkel, olulisel hetkel seljad kokku panna, seista Eesti asja eest, Euroopa asja eest ja ajada oma erakonna asja ka veel kõigele lisaks?
No esiteks tuleb ikkagi lähtuda sellest, et Eestil ei ole mingit eraldi fraktsiooni seal Euroopa parlamendis.
Seda enam.
Ja, et iga saadik ikkagi püüab mõjutada Euroopa poliitikat suuremas fraktsioonis koos teiste riikide esindajatega. Ja see omakorda sõltub, kui aktiivne ja mõjukas meie esindaja on. Kahjuks tuleb tunnistada, et millegi pärast meie esindajad tihti valivad endale eelkõige väliskomisjoni. Samas Euroopa Parlament eriti välispoliitikaga ei tegele. Ja sellega tegeleb ikkagi ülemnõukogu ja väliskomisjonil väga suurt rolli Euroopa Parlamentis ei ole. Aga on terve rida teisi komisjoone, näiteks sotsiaalkomisjon, kus oleks vaja panustada ja on võimalik, kui sa oled piisavalt aktiivne, siis sa saad ka enda initsiatiividega välja tulla ja leida ka nendele toetust, et Keskerakonna saadik on seda teinud, oli aktiivne ja leidis ka toetust enda initsiatiividele just sotsiaalvaldkonnas.
No teie selles valimisprogrammis on üks esimesi lauseid, peame ülioluliseks Eesti aktiivset liikmelisust Euroopa Liidus ja NATOs. No ma ei tea, kas Eestis keegi seab seda veel kõhklus ja kahtlus alla, vähemalt mõni arvestatav poliitik.
Vägagi.
Kas me oleme olnud seni passiivsed?
No ütleme niimoodi, et euroskeptikute osakaal Eesti ühiskonnas on olnud kogu aeg olemas. Ja ütleme siis niimoodi, et noh, tahtmata tegelikult minna nagu isiklikuks, aga ju selgelt on üks parempoolne erakond, kes on väga selgesti väljendanud, et pigem mitte, üldse Euroopa Liidus pole vaja ollagi.
Ja tahab ikkagi sinna saada ka.
Ei, nad ise tahavad väga sinna saada, aga just tahavad ka selleks sinna saada, et öelda, et me ei taha siin olla, võib-olla. Aga ei, ma ei taha minna selles mõttes kellegi suhtes isiklikuks, aga oleme ausad, ega euroskeptitsism ei ole kuhugi kadunud. Ja pigem mida keerulisemaks läheb inimese individuaalne toimetulek ja ütleme Eesti majandusolukord, seda rohkem hakatakse otsima vaenlasi ja välisvaenlast otsimine on väga populaarne, kui on ikka keeruline olla.
No hetke olukorda Euroopas ja Euroopa ümber iseloomustada võib ühe sõnaga, see on julgeolek, mitte ainult sõjaline, vaid majanduslik ideoloogiline, mis iganes. Kas te olete nõus nende inimestega, kes ütlevad, et nüüd need valimised on Euroopa tulevikusuhtes üsna määravad, et need, kelle me nüüd sinna Europarlamenti valime, need järgmise perioodi jooksul väga oluliselt hakkavad kujundama Euroopa Liidu oleviku ja tuleviku?
Seda võib nii öelda, aga ei saa unustada, et suurem roll on ikkagi ülemnõukogul. Ja just seal tulevad suuremad otsused, seal hulgas ka julgeoleku kontekstis. Samas me peame lähtuma sellest, et Euroopa Liit on ikkagi pikaajaline projekt. Seega regulatsioonid, mida Euroopa Parlament kehtestab, mõjutavad meie elu ja pikaajalises perspektiivis. Nüüd, kui rääkida julgeolekust, siis tegelikult julgeolek ei ole mõeldav ilma tugevat majandust. Ja siin me peame tunnistama, et Euroopa Liit viimaste aastate jooksul on jäänud suuremate riikide nagu tagaplaani. Et nii Ameerika ühendriikide kui ka Hiina majandused kasvavad kolm korda kiiremini. Ja Ukraina sõda näitab, et kui sa ei suuda pikemalt vastu pidada, et kui sul ei ole potentsiaali ja ressurssi selleks, et olla valmis pikaks sõjaks, siis šansse eriti ei ole. Ja kui me räägime julgeolekust, siis täna Euroopa Liit peab mõtlema selle peale, et kuidas majanduspotentsiaali kasvatada ja selleks on tegelikult võimalusi. Ja alustada oleks vaja sellest, et näha perspektiive ja me saame aru, et nii praegu kui ka tulevikus kindlasti üheks oluliseks majandussektoriks saab olema sõjatööstus. Ja kui täna 90% relvades tuleb väljaspoolt Euroopa Liidu ja suurem osa sellest Ameerikast, siis kui me soovime tagada nii julgeolekut kui ka majanduskasvu, siis suuremas osas sõjatööstus peab olema üles ehitatud Euroopa Liidu sees, sest me saame aru, et iga sõda toob suurema huvi relvade vastu ja pikemaks perioodiks. Ja selles saab tulevikus kindlasti üheks tugevamaks majandussektoriks, mida tuleb Euroopas toetada ja kasvatada. Nüüd, miks me oleme veel jäänud tagaplaani võrreldes Hiinaga ja Ameerikaga, selleks on vähemalt kaks põhjust, et üks on nii nimetud riigi abi, et Euroopa Liit ei suuda enda majandust kaitsta ja tegelikult me seda näeme ka Eestis, et ka Eesti ei suuda ega ka ei soovi enda majandust kaitsta ja enda ettevõtlust toetada. See võimalus peab olema, me näeme, mis toimub Hiinas ja Ameerikas. Ja teine aspekt pole midagi teha, aga iga laienemine toob kulusi juurde ja me peame arvestama, et kui tulevad uued riigid ja kui nad ei vasta kriteeriumitele, isegi kui vastavad kriteeriumitele, see tähendab Euroopa Liidule tähendavad koormust, seal hulgas ka meile, ehk siis Eesti riigile. Ehk siis laiendamisega ei saa kiirustada.
Väga hea teema. Tahtsingi küsida, meie liidu nii-öelda uksel on ootamas kas 8 või 9 riiki. Ja liidu liikmeks nad saavad siis, kui nemad on selleks valmis, nad vastavad kriteeriumitele. Kas Euroopa Liit praegu on järgmiseks laienemiseks piisavalt valmis või millal see hetk võiks saabuda, millal me oleme valmis?
Päev selge on see, et me ei saa mitte ühelegi riigile, kes laienemist ootab öelda, et ei, seda ei juhtu mitte kunagi. Päris kindlasti on laienemisel sügavam mõte. Ma arvan, et hetke olukorras kõige suurem laieneja on ju Ukraina, kelle puhul ütleme, probleemid on olemas. Ukraina liitumine Euroopa Liiduga kindlasti mõjutab muuses Eestit ja mõjutab just selles mõttes, et meil tuleb tohutu põllumanduspotentsiaal juurde. Ja kuna Eesti ikkagi ka meeldib meile või meeldi, aga on ka teatud kontekstis põllumajandusmaa, siis meie sellel hetkel, kui Ukraina liitub, täna me oleme netto saajad, sellel hetkel me muutame ilmselt netto maksjaks, ehk me hakkame ise Euroopa Liitu rohkem andma, kui me sealt saame. Ja ütleme, küüniliselt võiks öelda, et ei, me ei taha laienemist. Aga tegelikus on ikkagi see, et võti on territoorium, võti on laiem Euroopa Liidu käsitlus Euroopa kontinendi mõttes. Ja see tõttu see on, ma arvan, protsess, mille üle me ei peaks ennast liiga palju piinama, see on möödapääsmatult tulevik.
Mis me Türgiga teeme?
Türgi suhtes ma olengi nagu seisukohal, et 3% riigiterritooriumist on Euroopas vallutatud 1453. aastal ebaseaduslikult okkupeeritud. Et mina Türgi suhtes olen natuke skeptilisem, et sealt tuleb veel 86 miljonit inimest 10 miljonile Türgi Saksamaal elavale türklasele juurde, et ta on meile sõjalise partnerina väga vajalik, aga kas ta Euroopa Liidus peaks olema, las otsustavad targemad, ma arvan, et ta ei saa sinna nii pea.
No kui geograafiat silmas pidada, siis Euroopa Liitu kipuks ka need, kelle pole ühtegi protsenti sellest
piirkonnast. Vastab tõele, aga selle vastu ma nagu põhimõtteliselt ikkagi arvan, et me ei tohiks nagu lolliks minna selles mõttes, et ma räägin hästi otse ja lahtse tekstiga, et mingid kriteeriumid, mis ikka selgelt, ütleme, Türgi puhul võib öelda, et mingi osa maismast on, järelikult nagu kriteerium on täidetud, aga kui ikka üldse Austraalial ei ole, põhjust ikka liit Euroopa Liiduga, Eurovisioonil käib, aitab küll.
No te olete väga selgelt öelnud oma nendes eesmärkides ja põhimõtetes välja ka selle, et ikkagi selline konsensuslik otsustamine peaks jääma, mille üle praegu väga vaieldakse, aga kas peate võimalik ka seda, et mingites küsimustes, kus on vaja väga kiiresti reageerida, nagu need samad sõjalised küsimused siin on olnud ja muudki kriisid, COVID ja mis iganes, et mingitel puhkudel võiks ka sellest ühehäälsuse nõudest mingitel tingimustel loobuda?
Või? Selleks, et ühehäälsuse süsteemist loobuda, selleks peab olema ühehäälsus. Ehk siis,
seda ilmselt ei tule selles küsimuses.
Niimoodi see süsteem on üles ehitatud ja kuna siin ei ole konsensust ja riigid ei soovi sellest ühehäälsusest loobuda, siis see ei ole nagu seda võimalik ka teha. Ja ühehäälsuse süsteem on tähtis sellepärast, et kui juhtub nii, et tulevikus kas suuremad riigid või riikide koalitsioonid hakkavad otsustama teiste riikide eest, see hakkab looma pingeid ja probleeme, mis kindlasti pikemas perspektiivis hakkab ohustama Euroopa Liidu eksistentsi. Ja see ongi ühe häälsuse peamine eesmärk, et säilitada ja kaitsta järjepidevust ja stabiilsust. Ja see on ka Eesti huvi. Seega me oleme jätkuvalt ühe häälsuse poolt, aga piir riigina loomulikult me peame mõtlema ka selle peale, kuidas reageerida juhul, kui tulevad kriisid, eelkõige sõjakriis, mille puhul me oleme eriti tundlikud. Ja siin peavad olema välja töötud mitte ainult otsustamismehhanismid, vaid eelkõige instrumendid. Meie arvates Euroopa Liit peab looma ka enda sõja reageerimise instrumenti, nii nagu seda on loodud NATO formaadis.
Et kaitsevolinik ametikoht oleks kohane?
Igal juhul, muidu võib-olla oleks vaja ka seda meelde tuletada, et ka paragraf 5 vajab ühe häälsust. Aga kuidas meie tänane ohutus on tagatud eelkõige sellega, et on olemas üksused, kes viibivad juba meie territooriumil ja kes sõdivad esimest päevast. Ja loomulikult täna me võime rääkida, et Euroopa Liit ei ole mõeldud julgeoleku tagamiseks, aga meil peab olema ka varu süsteem ja Euroopa Liit praegu tegeleb julgeolekuga niiguni. Seega ma arvan, et meil peavad olema välja töötatud ka alternatiivsed formaadid, ehk siis Euroopa Liidu sõjaüksused, mis võiksid olla ka vajadusel NATO formaadile alternatiiviks. Ja ja loomulikult voliniku koht ka ja see võiks olla seotud ka sõjatööstuse teemadega. See annaks võimaluse siduda kaitse ja majanduse teemat omavahel.
Tahtmata ohvitserina väga minna sellesse vaidlusesse, aga nii palju ma ütlen, et NATO kaudu juhtimise element jääb kindlasti alles. Euroopa Liidu probleeme, ma seletan natuke lihtsamasse keelde, Mihail räägib väga õiget juttu, aga kui meil on täna palgaarmeed ja ei ole ajateenistuse baasil olevat reservarmeed suurtes riikides kohe kuidagi olemas, kui sul on 200 000 sõdurit, näiteks nagu Saksamaal ja Prantsusmaal täna mõlemal on, need saavad otsa ühel hetkel, kus sa juurde võtad, hakkad lepinguga otsima ilma välja õpeta, mida iganes. Ehk me peame siin eelkõige seda silmas, et riigid valmistaksid ette enda armee komponenti oluliselt rohkemal määral läbi nende põhimõtete, nagu näiteks meil on, ja sellel hetkel, kui siis operatsioon käib ja neid on juurde vaja, siis riigid on võimelised neid juurde andma. Kahte juhtimist, paralleelset juhtimist ei ole mõistlik teha, see ei ole hea. Aga mina olen ka samamoodi nagu Mihailgi karjunud kogu aeg seda, et meil on, peaks juba hakkama olema vaikselt piinlik, et 500 miljonit inimest Euroopas ja maailma kui mingi teine või kolmas majandus ja me kogu aeg räägime sellest, et ilma Ameerika Ühendriikid, et me hakkama ei saa, see on häbi, see on piinlik, see peab lõppema.
No selle kohta üks saatejuht teledepatsi, et nüüd ma tunnen ära vana hea Riisalu komplimentile. Mis me teeme selle rohemajanduse ja rohepöördega? Kes tahab nimetada teda majanduse imeks või uueks võimaluseks, kes nimetab teda peaaegu revolutsiooniks? Keskerakond, mida teeks sellega? Või kuidas teha nii, et inimesed saaksid aru, mis selle asja mõte on, oleks vähem hirme, vähem tonte?
No, nagu kui kasutada Aivari definitsioone, siis ei saa ju sellega hulluks minna, et eriti täna. Ja kui arutada seda teemat üldfilosoofiliselt, siis kliimaprobleemid peaksid olema esimeseks prioriteediks, sest see on globaalne probleem. ja järgmine prioriteet on julgeolek ja siis on kolmas prioriteet on majandus. Aga päris elus see nii ei ole. Et julgeolek on alati esimene prioriteet ja teine prioriteet on majandus ja siis rohepööre parimal juhul on kolmas prioriteet. Ja kriiside ajal me oleme seda näinud ka energiakriisi puhul me nägime, kuidas Saksamaa väga kiiresti loobus mõnedest lubadustest ja täna on söökivi legitiivne energiaallikas, sest majandus seda vajab ja tänaseks keegi juba ei räägi, et on reaalne, et me sisepõlemismootorist loobume juba aastaks 2050 ja just sellepärast, et see majanduslikult ei ole võimalik. Ja pole midagi teha, et see on reaalsus, siis seda tuleb ka tunnistada, et majanduse ja sotsiaalsed aspektid on prioriteedis ja kui ei ole võimalik, siis ei ole mõtet ka udu ajada. Seda enam, et no kahjuks me peame tunnistama, et rohepööre temaatika on muutunud ideoloogiaks ja seal, kus on ideoloogia, tihti puudub ka terve mõistus. Nüüd ma arvan, et me ei saa unustada ka seda, et ka energia on osa julgeolekust ja meil peavad olema iseseisvad või autonoomsed alternatiivsed energiaallikad ja kui täna meil selleks on põlevkivi, siis seda resurssi tuleb säilitada. Rääkimata sellest, et põlevkiviga on ühel või teisel viisil põlevkivi tööstusega on ühel või teisel viisil seotud 20 000 töökohta ja see nii nimetatud õiglane üleminek annab ainult 1200 töökohta, et küsimus, kas me oleme võimalikuks sosiaalkriisiks valmis. Et no, see ei ole ainult tendentsid, mida me jälgime siin Eestis. Tegelikult me näeme seda ka Euroopa Liidus ja viimased avaldused seal hulgas ka Eurokomisjoni poolt seda kinnitavad, et majandushuvid on tegelikult prioriteetsemad.
See on raske midagi juurde lisada, aga päev selge on täna see, et tohutud majanduskasvu lubav kortermajade renoveerimine Eestis, et see on tohutu rohepöörde nagu pluss. Kui sellele raha mujalt kaasa ei tule, meie inimesed seda maksta ei suuda. Ja kahjuks sakslased ise tõmbasid sellised majad maha, mis Ida-Berliinis olid. Ja meie kahjuks ei saa seda teha, kuna me erastasime need ära. Ja me oleme tõsiste probleemide ees selles, just eelkõige, kus inimeste elukeskkond süsinik neutraalseks viia. See tekitab meil väga korralike sotsiaalsed pingeid. Kui ma küsin seda kellegi nii nimetatud otsustaja käest täna, siis ega nad vastata ei taha.
No võibolla ei oska.
Ei, no pigem ei oska, aga siis ongi hea öelda, et mina olen rumal ja küsin rumalaid küsimusi.
No küsimus on see, kui paljud inimesed ikkagi üldse kodust välja tulevad, sest me võime rääkida siin nendest teemadest ja probleemidest, kui palju iganes, kui valimisaktiivsus on jälle kuskil seal 30%+, noh, siis paraku ongi nii. Mis siis teha, et inimene tuleks valima, et ta saaks natukenegi aru, mida need 7 inimest seal Euroopas tegema hakkavad? Et nad ei lähe sinna palga pärast või lihtsalt, et seal on tore ja mõnus olla ja siia viisse saab ilusa reakirja panna. Miks meie inimesi jätab Euroopa nii-öelda meie ühine kodu ikkagi, võtame või jätame?
Ma olen korraks ebaviisakas ja siis Mihail on viisakas.
Yeah.
Küsimus on selles, et Eesti poliitikud on suutnud teha Eesti poliitika inimestele nii vastikuks, et nendel on tekinud juba käegalöömise tunne, ükskõiksus ja mis iganes. Ja nende jaoks on need järjekordsed valimised, millel just kui ei ole mingisugustki tähendust. Siin kohal ma parandan ennast ja ütlen, et head inimesed, tulge kindlasti valima. Sellel lihtsalt põhjusel, et kui te seda ei tee, siis te tegelikult aitate kaasa sellele käegalöömise protsessile ja nendel inimestel, kes sinna valitakse, on vägagi võimalusi, kui te valite õigid inimesi. No ma ei hakka ennast kiitma, aga no te saite vihjast aru.
Mihail
parandab, on viisakas.
No ma arvan, et me praegu näeme kaks tendentsi. Esiteks, et inimesed peale Riigikogu valimisi ei usu, et see, mida lubatakse, saab olema ka realiseeritud, pigem vastupidi, tuleb välja, et saab valimisi võita loosungitega, aga pärast ootab hoopis vastupidine elu. Ja kuna Riigikogu valimised toimusid just aasta tagasi ja inimesed said aru, et nüüd viiakse ellu seda, mida pole lubatud, ehk siis hoopis uus majandussüsteem koos uute maksudega, siis kindlasti inimestel tekib küsimus, aga milleks valimistel osaleda. Nüüd teine aspekt seisneb selles, et aga inimesed igapäevaselt ei tunne, kuidas Europarlamendi töö mõjutab nende elu, sest see kuidagi tuleb ise enesest ja keegi ei pane tähele, kuidas järjekordne direktiiv või regulatsioon tuleb Euroopa Parlamendi poolt ja siis Riigikogu seda võtab üks ühele vastu ja siis tegelikult see otse mõjutab meie igapäevast elu, aga me ei saa aru, et see tuleb tegelikult Euroopa Parlamendi poolt. Ja neid regulatsioone tuleb täna nii palju, et see initsiatiiv on suuremas osas, et seadusandluse initsiatiiv on juba suuremas osas mitte siin meie kohalike institutsioonide käes, vaid tulevadki suuremas osas Euroopa poolt.
Üks asja on ka see, et ega meie inimene päris hästi ei usu, et kui te nüüd osutute valituks, lähete sinna Europarlamenti tööle, et mis moodi need 7 inimest, nende hulgas teie 8, saate ennast seal kuuldavaks ja nähtavaks teha? Et nagu nii, nad lahustuvad ära selles üldises ametnikkonnas ja nendel võib ju olla häid soove ja mõtteid ideid. See on väike paraleel ka ütleme meie Riigikoguga. Me oleme näinud küll ja veel need inimesi, kes tulevad sinna tõsist väge täis, et me hakkame kohe maailma parandama ja siis nad lõpuks saavad aru, et tegelikult üksinda sai paranda seal midagi.
Uskuma
isegi 7 sai paranda
midagi. Uskuma.
Et alustame sellest, et pole midagi teha, aga demokraatias tuleb anda poliitikutele ja erakonnadele regulaarselt tagasi sidet. Muidu see lugupidamine valijate suhtes kaob üldse. Et jah, ja selles mõttes ma olen nõus, et valimised seal hulgas ka Europarlamendi valimised, see on tagasi side. Ja meie inimesed peavad seda tagasi sidet andma, seal hulgas ka praegusele koalitsioonile, et kuidas nad hindavad seda tööd, mis on peale Riigikogu valimisi aasta jooksul tehtud. Et see on tähtis aspekt. Nüüd teine argument, et ikkagi päris nii ei ole, et ühest inimesest ei sõltu. Ja, Keskerakonnal on praegu eurosaadik olemas, tema suhtes on tihti kuulda palju kriitikat, see on Jaana Toom, aga samas ta on Europarlamendis väga aktiivne ja tänu sellele, just sotsiaalteemade puhul ja tänu sellele sai endale ka toetust teiste riikide saadikute käest ja sai ka enda initsiatiive läbi suruda. Ainuke asi tuleb arvestada, et see tihti võtab aega, päris mitu aastat, sest me räägime, et meie bürokraatia on aeglane, aga Euroopa bürokraatia on veel aeglasem. Ehk siis tegelikult üks inimene, üks saadik saab, kui ta on piisavalt aktiivne ja soovib midagi ära teha, suudab ka seda päriselt teha, aga tuleb seda ka näidata.
No teil mõlemal on Riigikogu liikme kogemus olemas. Kas ja mil moel te olete tundnud seda nii-öelda sidet nende inimestega, kes on Europarlamendis varem töötanud? Kas nemad tunnevad huvi selle vastu, mis teie seal Riigikogus tegite või teete? Ja kui palju teil on abi nendest, et nad seal Brüsselis on just sel hetkel ja need inimesed?
No eeloiatust nad suudavad ju Brüsselis selgelt anda, et meil Keskerakonnas on see küll töötanud. Ma võin siin elutargalt öelda, et mul on Mihailist arvestatavam Riigikogu liikme kogemus 8 aastat ja mina julgen öelda, et see töötas küll.
No see peab nii olema, et teismoodi ei saagi. Et see muidugi sõltub Europarlamendi saadiku aktiivsusest, aga ta peab olema pidevas kontaktis Riigikoguga ja enda fraktsiooniga Riigikogus, sest tema poolt tuleb nii informatsioon kui ka ütleme nii eksperdi analüüs, mis on see regulatsiooni mõju ja kuidas oleks vaja kohandada, parandada või tagasi lükata seda regulatsiooni Riigikogus. Et tegelikult see otsene side on väga vajalik.
Nii ja lõpuks ülge, miks me praegu ikka üsna sageli räägime veel meie siin ja nemad seal Euroopas? Kas see läheb ajapikku üle või nendest lastaigustest me võiksime nüüd olla nagu välja kasvanud juba? Et need meie olemegi meie.
Et Mihailile jääks viimane sõna, siis ma ütlen kiiresti ära, et tegelikult selg sirgu Eesti on meie slogan ja siit on see vastus ju olemas, miks me räägime ka meie ja nemad. Aga tegelikult muidugi Euroopa Liit on meile tähtis.
Mihail.
Võib-olla inimest ei tunne, et me kaitseme Eesti huvisi, Eesti inimeste huvisi piisavalt julgelt ja aktiivselt. Ja tegelikult meie arvame, Keskerakond arvab, et seda on vaja teha aktiivsemalt ja julgemalt, eriti siis, kui meid ootab laienemise protsess ja tulevad uued kokkulepped, siis on terve rida valdkondi, seal hulgas ka põllumajandus, kus kokkuleppeid tuleb üle vaadata ja parimaid tingimusi endale saada.
Aitäh, et saite mahti meie stuudiosse tulla. Soovin edu valimistel ja kui te nüüd siin Euroopasse lähete, siis sõltub ka teist, et seda meie tunnet oleks järjest rohkem ja rohkem.
Eesti eest.
Aitäh, meie saate stuudiokülalised olid Mihail Kõlvart, kandidaadi number 149 ja Aivar Riisalu 156 Eesti Keskerakonna ridadest. Aitäh ja edu!
Aitäh!
Teel Euroopasse!
Et kuule, et me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast. Me tänase saate stuudiokülaline Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse osakonna doktorant, noorem teadur Triin Reidla. Tere!
Tere, rõõm siin olla!
Teie süü on ka see, et alates tänasest saab kultuurikeskus vaadata ühte uhket näitust.
Täpselt nii. Vaprad ilused, Eesti postmodernistlikud elamud 80. aastatel.
No Vaprad ilused seostub mul küll rohkem ühe filmiga kui arhitektuuriga, millest selline pealkiri?
Eks olegi intrigeerimiseks ka mõeldud, et inimestel on ju seos selle filmiga ja need majad on üht või teistpidi ka sarnased selle filmi hoonetega. Ja samuti ka need postmodernistlike majade elanikud ja omanikud on tõeliselt vaprad olnud, et nad on ehitanud ise oma kätega maja. Ja ilu on muidugi nagu iga vaata oma silmis, et ja ilu üle ma seal näitusel ka ei arutle, et seda saab iga üks ise otsustada.
No see räägib 80. aastate Eesti eramu arhitektuurist. Kas selle ajal oli mujal maailmas see postmodernismi juba nagu alanud? No, meil oli ikkagi ju Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, kus vaadati väga, kes, mis, kus ja miks.
Eramu ehitus selles mõttes oli suge erandlik nähtus, et ta ei olnud nagu osa ju kesksest süsteemist. Ja 70. teises pooles ikkagi julgustati inimesi oma maju ehitama. Ja seal olid mõningal määral nagu vabad võimalused, et kuidas oma kodu kujundada. Ja kui rääkida postmodernismist laiemalt, siis ütleks, et Eesti arhitektoona või ka omanik oli ikkagi üsna teadlik, mis mujal maailmas toimus, vaatamata sellele, et Nõukogude Liit oli.
Oli näinud Soome ajakirju.
Ja oli näinud Soome ajakirja, kindlasti olid ka mõned erialased ajakirjad, mis käisidki raamatukogudes, mida oli võimalik täitsa ametlikult ka näha. Ja muidugi erinevad teoreetilised tekstid, mis liikusid arhitektkonna vahel, et postmodernism on üsna teoreetiline ka, et siis Juhani Pallasmaa ja Robert Venturi olid sellised põhitekstid, mida loeti.
Kui palju te olete nüüd suhelnud need inimestega, kes endale sellised maju toona kas tellised või kellele neid tehti või kes neid tegid, et kas see nagu tava inimesele oli ta nagu kohe vastu võetav põnev või see oligi mingi kindel seltskond, kes suhtles nende arhitektidega sõpruskonnad, tutvavad sugulised, kes iganes, et ega tava inimene võibolla ei tellinud endale kohe sellist arhitektuuri sõna otseses mõttes.
Ja eks see ole ja nagu tellija nägu see arhitektuur, aga 80-ndatel esimest korda oli võimalik maja omanikul, tulevasel maja omanikul siis nagu natukene kaasa rääkida, et millist kodu ta tahab või millised ruume ta koju tahab ja arhitektil oli esimest korda võimalik ka siis nagu arvestada nende asjadega, ei olnud vaja tüüpselt projekteerida, et see oli nagu sellise usalduse kompamine ja natuke nagu seda on kirjeldatud ka sellist nagu deliirset olekut, et see vabanemise tunne nagu vaikselt aina rohkem on ju 80-ndate alguses pisut vähem, aga 80-ndate teises pooles on ju kõik muu, mis siis toimus ka ühiskonnas mõjutas seda, et siis oli see vabanemine nii suur, et ma võin teha endale mis iganes kodu, mis iganes ruumide, nii suure kui ma tahan, et ja see siuke koostöö siis arhitekti ja telli, aga oli hästi erinev, võis olla eklektikasse kalduvaid hooneid, aga võisid ka olla pisut rahulikuma välimusega, aga samas näiteks siseplaanid võisid olla väga huvitavad. Et ja, need majad on üsna eri ilmelised, et ei saaks öelda, et siukest tüüpset maja on raske nagu välja osutada.
No siis võibolla ka need tellijad satsid natuke eufooriasse ja maksid siis selle arhitektuuri arvelt lõivu pigem ka praktilisusele, sest no seal paljude majade puhul on ka väga palju sellised kumereid, seinu ja no, nurgad on sellised kummalised, et noh, kui ma hakkan pärast mööblit paigutama, siis ei ole väga lihtne. Et siis oli tähtis idee ja noh, küll me pärast selle mööbli ka kuidagi sinna siis saame.
Täpselt nii. Ja üllataval kombel, kui eestlane on väga praktiline, siis 80-ndatel paistis, et ta ei olnud väga praktiline. Et kodud on jah, huvitavate nurkade ja vormidega. Ja mis veel on väljakutsu praegu maja omanikele on see, et on läbi mitmete korruste suured treppihallid. Ja korrused on ka üksteise suhtes nihkes, et nende nagu sobitamine ja majandamine ja kütmine on väljakutse tänapäeval.
Palju neid maju üldse alles on sellises konditsioonis, nagu nad omal ajal plaaniti? Palju on ümber tehtud, palju on jäänud samaks, nii umbes?
Täpselt statistikat on raske öelda, aga tunnetuslikult ma ütleks, et kuskil seal 60% on nagu ümber ehitatud tänapäeva mugavustele kohandatud ja siuke 40% on.
Arhitektuurses nagu plaanis me ikkagi oskame tänasel päeval ka innata, et see on väärtus.
See on diskussiooni koht. Et mina kui pärandispetsialist ütleks, et jah, et seda diskussiooni võiks pidada ja mõelda, et milline nendest majadest võiksid olla siis ka meie nagu väärtuslikum hoonekehand. Ja sest arusaadavalt on ju need elamud on mõjutanud meie tänapäeva elamise vorme ka, et avatud köök elutuba tuleb 80-ndatest näiteks. Et seetõttu ei tasu neist nii-öelda üle vaadata.
Nets avamine on täna kell 16 ja nagu ma aru saan, siis me saame teada natukene ka Kuressaare eramute kohta sellest perioodist. Meil väga palju stiilinäiteid ette tuua ei ole, aga ühtest siiski.
Täpselt nii. Eriti tooksin välja näitusel näidetavad filmi, kus Lilian Hanser räägib Kuressaare postmodernistlikest eramutest.
Nii ja siit läheb see näitus edasi siis
Haapsalusse augustis ja Paidesse siis sügisel.
No,
ja
väga, väga vahva näitus, väga ilusasti ka eksponeeritud, nii et soovitan kõigil kindlasti vaatama tulla. Aitäh stuudiosse tulemast Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitseosakonna doktorant, noorem teadur Triin Reidla.
Ja nüüd läheme ajas tagasi. Eelmisel laupäeval 1. juunil avati Muhus Lõunaranna sadamas uhke restoran Baar Kala. Ja kuuleme edasi siis selle sündmuse puhul oli kõigepealt öelda vallavanem Raido Liitmäel. No nii, kui tähtis päev täna Muhu valla ajaloos on?
No ikka, eks ju... Tihti pole öeldakse muhust kohta ka, et oi, teil läheb ju hästi, aga noh, ega üks käsi ei ole isenest tulnud, kõik on ju inimesed taga, kes on need asju teinud ja täna on ju jälle ehe näidet, kus üks uhke asi või selle Lõunane sadama arengu lugu saab meeldiva jätku, et uus kohvik, usun ümbrus on pisut muutunud, nii et suurepärane.
Ta ei ole tehtud nüüd päris tühja koha peal, et siin on ju toimetatud juba tükimat aega.
Just, see ongi, et ega ju eelmine majandaja, kes siin oli, ja see tegi ju väga, väga, väga tublid tööd, aga loomulikult ja eriti just tänasel päeval, kui ju tihti peale küll sadamaid ja muid avalike kohti ja teid pannakse kinni, siis siin on ju meeldivalt vastupidine näide, et kõik see meri siin sadam kohvik, kõik on ju avatud kogukonnale ja valla kõjalistele.
No mina kaval arendajana muidugi tuleks ikkagi kõigepealt valla vanemukse taha kaapima, et noh, et kui nüüd muud ei saa, et natuke raha võiks ikka eraldada ja teha mõned soodustused ja mõned kiired paperimajanduse asjad ära lahendada. Aga eks
siin ju tegelikult juba ka eelnõal ongi väike koostöö olnud, et me oleme näiteks, kuna siin käivad ka muuled ikkagi ujumas ja meie külalised, siin me oleme natuke siin prügimajandus aidanud korraldada ja tuleku võtmes ka, et võibolla siin väike rannaalal väike arendus, et tekiks selline avalik supluskoht juurde.
No aga nende supluskohtadega muus on teelt üsna kitsas.
No meil on jah paraku nii, et ka meil emake loodus ei ole ka väga, väga palju annud selliseid suurevahid randahid ja kui ka mõned on, et jah, täna peal see eraomand on nagu nii püha, aga meil on sama selle häid näidika selle aastal, kus me oleme uute või rannakohtadega saanud omanikega kokkulepped ja inimesed saavad nüüd randu kasutada.
No see on üsna populaarne sadam ka, et ma siin eelmine kord rääksin pererahvaga ja nad ütlesid, et no kui vähegi hooaeg on, et siis päris tühja kaipealset pole nagu olnudki, et no mõni mast on ikka püsti.
Joo, et eks ma käin isegi päris tihti suve jooksul küll ise ujumas ja oma sõpradega külaistega ka siin näitamas ja tõepoolest minu siin meeldiv sigin sagin käib kogu aeg.
No mis siis järgmine selline suurem sündmus on Muhu vallas, kuhu jälle nagu avamisele kutsutakse?
Ega ma arvan, et meie ettevõtjatel on siin üllatusi kindlasti varuks ja ma usun, et ka valla enda poolt, et noh, täna me juba teame, et me saame hakata oma spordijoonet rekonstrueerima. See ei sünni küll üleöö, et tõenäoliselt praegu projekteerimine, aga loodetavasti siin kas järgmine aasta lõpp või ülejärgmine aasta on ka meie spordijall uues kuues.
Tööpuudust ei ole?
Oi, ja see on ju tegelikult meeldiv.
Aitäh!
Järgmisena jäi mikrofoni ette sadama arendaja Mikk Mägus.
Nii, küsin kaks sõna sadamedirektorilt ka.
Tere!
Kuidas siis läheb? Hästi, nagu näha juures olevalt pildilt.
No loomulikult, see on meil nüüd esimene päev ja avapidu ja siiamaani läheb kõik väga hästi. Ilm on ilus ja muusika, toredad inimesed.
Ega sadama pidamine teelt kerge ei ole. Et, miks teil seda tarvis on?
Tead, see on selline... Mulle meeldib selliste projektide, huvitavaid projekte sellele sees.
On.
Mulle meeldib selliseid väljakutseid vastu võtta. Ja ma olen tegelikult siin sadamas juba tükka aega tegutsenud, aga peamiselt siis paadi rajanutusega. Ja no nüüd ongi, tekis selline võimalus ja siis see on nagu natukene kogukonnale tagasi andmine, teha selline äge rahva sadam ja no ja nii ongi. Mulle meeldivad lihtsalt sellised ägedad projektid.
No sadamaga on ju see häda, et ta on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa.
No nii on, jah. Nii on, aga sadamal peab olema ka selline nii-öelda süda ja mille pärast inimesed siin käivad, et... Täna on see, ütleme, paadikultuur on kasvav trend ja väga palju osutakse uusi paate ja avastatakse uusi väikseid sadamaid ja nii edasi ja siis me mõtlesime, et teeme sellise, meie kontseptsioon on, no esiteks me tegime see süda, on siis nii-öelda restobaar, kus me siis hakkame pakkuma värsket kala otse merest, kohalik tooraine, ilma igasuguste tippide, täpideta, aus Eesti toitaine. Et, no ja nii ongi.
No ma tean, et teil on plaanis kõik väike selline superrantsia organiseerida, et Muhus, nagu vallavanem ütles, on nendega suhteliselt keeruline.
Ja see on tõsi, et ma käisingi vallavanemaga, või vallas tähendab siis arutamas seda asja et võiks teha siia Lõunaranna sadamasse liivaranna. Ühtegi liivaranda esiteks muus ei ole, teiseks ei ole ka häid supluskohti. Meil, praegu meil on ujumisslip, kus siis saab nii-öelda slipi pealt, või no, ujumiskai tähendab, ujumiskai pealt vette hüpata, aga, aga kõik väiksed lapsed ja pered on ju no, enamasti ikkagi eelistavad rannas käia ja rannas ujuda. Ja, no ja nii ongi. Siis vald oli väga vastutulelik ja ütles, et teeme koos. Ja järgmine aasta see läheb valla arengu kavasse sisse ja siis loodetavasti hakkame seda liivaranda ehitama.
No lõpuks, nagu nii te ei ütle, aga mega küsin, see on ikka ärisaladus, et mis aastast siis kasum tulema hakkab?
No esimesest ikka. No, me teeme kõik...
See kõlas usutavalt isegi.
Ja. Et eks me loodame parimat ja meil on nii palju toetajaid ja ägedaid sõpru ja kliente. Me oleme prouaga eluaeg seda businessest ajanud, et erinevates kohtades küll, aga ütleme, et failinud ei ole. Ja ma usun, et sellest tuleb ka väga edukas projekt.
Aitäh ja mingu teile hästi.
Jaa, aitäh.
Avamispidustustele oli tulnud ka naabrimees Pädaste mõisest Imre Soer.
No tervist, no tervist naabrimees.
Ha, sa teed kui osulekanud.
No, tere, tulid vaatama, et mis nad siis siin nüüd teevad.
Ja loomulikult me oleme nii uhked Muhu turismi ühenduse uue atraktsiooni üle Muhuval, et noh, tegelikult see sadama on ju siin aastaid tegutsenud, aga nüüd on tunda, et siin algab täiesti uus elu, uute omanike käel ja väga uhke nende üle, et sellisel raskel ajal, kus Eesti turism kiratseb, inimesed võtavad hoo sisse ja avavad uusi kohti, eriti veel Muhumaal, nii et sellel on üli hea meel.
No nii ägedad sadamad sul ikka ei ole. Mõis on äge küll, aga sadamad sellist ei ole.
No Pädaste mõis on selles maailma kõige väiksem jahisadam. Sinna mahub sisse täpselt üks jaht ja üks väike paad kõrvuti.
Ja need on praegu hõivatud mõlemad kohad.
Mõlemad kohad on täna, need paadid peaksid siin olema, sest kõik tulid avamisele.
No mis tähtus ja tähendus Muhu maale sellel uuel kohal nüüd on? Uuenenud kohal, ütleme nii.
See tähendab seda, et eriti see Muhu rannik saab ühe elamuse kogemuse võrra rikkamaks. Ma arvan, et neid kohti oleks rohkem ranniku ääres vaja, sest meri meid ju ümbritseb Muhu saarel ära, eks seda ei saa, üks kõik, mis suunas hakkad astuma, ikka tuleb meri vastu. Ja kui siin mere ääres ootab, siis seal hea tass kohvi või pitsa või mis iganes siin pakutakse, siis on ju kõigile nii merelt tulijate hea, kui need, kes metsades ära eksivad ja leiavad teie mere äärde.
No me sõitsime Pädaste mõisa värava tagant ka mööda, aga mul ei ole nii head nägemist, et kus see Michelini tärnikene nüüd seal oli, et ei paistnud nii kaugele.
Ilusti seina peal, ja. Kui sisse tulla otse ukse kõrval on värskelt külge kruvitud ja ootab külastajaid, et ma arvan, täna on ka meie külalised kõik siin sadama avamisel, aga Muhu maa ootab ju maitset aastaga, Muhu maa Saareme ja Ruhn on ju selle aasta välja valitud Eesti parimaks maitsepiirkonnaks ja ma arvan, nüüd on kõigil võimalus kogeda neid erinevaid maitseid nii väikestes talurestoranides kuni tippklassi Pädastemõisa gurmeerestoran, mis Michelin sai.
Kas see Michelin oli nüüd põhimõtteliselt nagu aja küsimus, et noh, varem või hiljem ta oleks ikkagi tulnud, kui kõik tõsiselt vaeva näha, siis ükskord antakse seda nii kui nii või?
Nei, päris nii ta ikkagi ei ole, et nüüd me 2 aastat oleme selle saanud ja kurb on see, et ühtegi teist kohta saarelt Michelini nimistusse ei saanud, ei Muhu Saaremaga Hiiumalt, ka Pärnu ei saanud ühtegi kohta muideks. Viljandis üks koht, Tartus mitu kohta ja enamus ikkagi Tallinnas selle ümbruses. Nii et peaks kõik, kes vähegi heast toidust lugu peavad ja siin Saaremal ka asjalised on, selle nimel pingutama, et ikkagi tuua rohkem turiste maailmast siia meie saarte ilu ja kohaliku toitu nautima.
No ma olen aru saanud, et no, selle tärni saamiseks no, head toitu oskavad teha kõik. No see ei ole probleem, see on õpitav. Aga seal peab olema mingisugune muu, mingi X-faktor peab seal veel olema, see ei piisa sellest, et ma teen head sööki.
Just nimelt nii see on, et tegelikult ka see Michelini nagu koduleht, kui seda vaadata ja selle jälgijad üle maailma on palju rohkem miljonites, rohkem kui üks kõik, mis teist reisijuhti või toidugiidi, nii et tal on ikkagi üle maailma tuntus ja seal peab olema ka ikkagi see peakokka enda isiklik veendumus ja huvi ja selline suur pühendumus asjale, et sellest lihtsalt tõesti ei piisa, et head toitu teha. Peakokast on see pool, et tegelikult see, kes selle teekonna ette võtab, peab olema lihtsalt väga pühendunud eesmärgil ja vahet pole, millist toitu sa pakud või ka, mis selle annab ka tunnustust väga lihtsatele kohtadele, kus on lihtsalt eriti hästi tehtud toit ja mis külalisi ja maitse kütte paelub.
Aitäh, Edu!
Aitäh!
No Lõunaranna sadama kala, resto ja baarile on Micheläni tärni soovida võibolla praegu just täpselt paras aeg. Millalgi tuleb alustada. Selline me tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates kuuleme ära terviseminutit ja kutsume taas üles andma teada eeloleva konkursi puhuks Saarema kaunitest kodudest. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!